zan doko da sèche.
Yesu yeke zedia, yidoka, ekmugon do enyin yeke ti eboa aba, yeba gwonu wadekpo ne.
Yigome, mke egon ne enyin ke ti eboa e. Keko ba yesu, ade son bayi, en yesu, amen son bayi.
E yesu yaprene,
ya ye ason, en amen son umba. Ye bonyin ti men kade, ye kade ke, lan yan bo agu, yan panuka. De ede do tun, posiwa, kwa doa mke, men e mboba, kwa ba yuweke. Benyi, ya agmengbo, ebi, kwa dog benyisha, kwa yuweke le gbe karo kere. Ten, akak pontane, ade pureka.
De ya podo, ye debo, ye kanseka, e glugon ebo anyinde, e pwede.
Do uwe le zlu silwe yugluba.
Wapo silwe, ke wapo, me obo, ye de gombo, ya do, ya uwe le zlu, ye nuke anyaya de ye, ye gombo, azito menu, wo ango gong gubo, de wa ye wopo.
Gwane, ya mung eka nyanu sika de, bada sika na.
Keme banu wapo na.
Ye mung.
Keme banu wapo na.
Abi, ya mung. Kaya ye buwa
de akade egonwa epone
mangiam
ye wo de epone
akoko ye kada uda ye
ye da ka epo
gonwo de yesu ba ne epoka ne yodo asu agru nyinde opunda bodo silwe yiguba uwo de lu ye de anyo ngwo de lu suba e nya ye de yo
ye wo de epo ne
Gomba yome.
Ye pwene.
De eba ma do.
De wunomba wakade. E gomba wadwa falizi menudia. Agento. Ten e yesu ye kozi aka. E degu. Sekan akasika. Kenya gomba. A nyadi pwoba. Ye kazwi funomba glo yika. Ye gomba wadepo. Ko e kaba. A wunka. Ke wogia. Mwanyo. Ye pwene.
Yo pate ebo egru nyinde ado anwore lu ye nya yepone
ye farizi me ba nu wo ye apose ne
me o mu kanel namba me ya mu bi ya gro yi ba tonku
ke a me ba nu wa pona
aga ka wo ba son ya me ye mo ko yo di da po su ne aka
ye un ba anwu egru gure ye da anzia de ya kadu E farizi men o de ba po gon e nya ye bo ba go ni
bi gya de e gon ba e nya po ba ba de ga mu ba gu gon ba de mu aka e
ye da ka ngo e po
la o di lo men mu
ke mu ba ya zu fu nu go men nu zokun ne gon ba ye ka die zia be nyin ti me ka ke ten ba aka ye ka de ye me ka wo men nu do ka wo an de po ne
Mene ka namwa. Debo anyi yeke tia. Mwoke enya ya pune.
Ye menu wa dake ango wopo.
Fado yi do eto yi ba namu. Enyi ke ti ebwa.
Ame eko gon o debo. Wako oka le. Enyani ye pobo. Ye agbedo. Kagia ka de ekode. Ye mwa. Ye odeta mble. Ya kazi.
Paka emenu wo mdake. Debo eto. O suwa zwifo nou, gome nou de. Bito, zwifo nou wa mwangu sa de ke me o me. E do apu, yosu to naba yame mwang ke nyanko o son de. O ba bokwa kou. Paka, wopu, ya ke zi sa de. Ye mwang ke ye e de ta mble. Ka de po, e ba. De ya ke de, e falizi men nou. O gong e nyin ye ke ti di e ba. A do ke zi, de o wopu de.
Ngi a ble la wodi yo. Gon ou de boba, i te i donne, son ya kame mou ya ka?
Ye pwene,
ye son ya me ka o, ya ka o, mank be nan do. Pado a do e to, ake nyon ti me ka be, ke de ne, man de yu zlu.
Wo de pwene?
Ma e ka uka e, ye u nyapo kokle.
Ye pwene,
kato po ka ke man ba e, in de, ya po, man bwa u sa de ka de. Ma e ka pye, ke a bwa u zi do ka de ne, In ka pie ke ka ke abagwa nu ka po boye.
Wo ye un bia ka si ba, wo po.
Bi ni uto gon ba bagwa. Yize yi Moise bagwa nu ka. Yi te do ne ke wo pa ba na ye un ble Moise de. Ke mesu ne ye ku de de do.
De ya ke de, e gon wa po ne.
Ah. Ka gi aka yo ba. Mete tun do kun ba. Ka go de do. Ke yan de bo sa. Kwa te do ne na ya otoka son ya menu ba ke ye otoka me obla ya ozokunu ka aba kama do ne me yakade ya me anyinde ti obwa anyandi poa go obo yakane ya ko na pyebe ye kado pogbeko
ye opwere
mudwa ne bi son ya gu depo ka ubwa ba upie uyi danpra
de yakade woko Togo amabokwa kwa umu. Mwa yesu ya mane gwa waka. Te akadu, yodo, apio, yodepo wane.
Umegwe mwule ungea.
E gwa yopo.
Ngome, mewa demu yi. Ke an, aune ungea.
E yesu ya pwere.
Yote gea, e umblena urene.
Ye gwa e yopo u, yesu diyo, e pwere.
A une ungea ndame.
De akade e yesu ya pwere.
Anu konta ze zaka unka. Ke nyin ti menu wade ye. Inke menu. Wode ye ke anyin ya tru.
Falizi menu woke mu. Pobo. De eme banu. Wa wobo. Ama. Wode po. Wopo.
Ite po yi yin ti menu ka.
E yesu ya pwene.
Ya kene kake nyin ti menu ka beze. Ke zakaro kakun. Ke de kene. Kapo kadele ne. Kanya ye posikaba, ye ga, eza ya kakumba.